Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводимо виніки понеділку, 23 травня. І наші теми. Лукашенко позитивно оцінює економічні відносини Білорусі і Куби. За мітинг солідарності з індивідуальними предпринимальниками активістів оштрафували. Віталь Гурков перемог у першим бої чемпіонату світу по муай-тай. Подробязні про гэта і інше тягом паугодини.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у петарде. Віталь Гурков перемог у першым баі чэмпіяната свету па муай-тай. Вядомы беларускі тайбаксёр стартаваў на чэмпіянаце планеты даволі паспяхова. Ад самага пачатку боя ён не даў раскрыцца свайму швейцарскаму апаненту. У другім раўндзе пасля некалькіх удараў каленямі ад Гуркова рэферы спыніў паядынак, зафіксаваўшы перамогу беларусаў. Наступны бой наш баец правядзе ў аўторак 24 траўня супраць даволі моцнага украінца Станіслава Пержаноўскага. Трэба сказаць, што вагавая катэгорыя 75 кілаграм, у якой выступае Віталь, даволі моцная. З 16 байцоў, якія туды заявіліся, апроч украінца ёсць і іншыя спартсмены, якія могуць скласці Гуркову канкурэнцыю. Напрыклад, гэта таец Экабан Сомба Ансап, які ў першым жа баі перамог вядомага расіяніна Константіна Хузіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новина номер 4 у петарде. Информационное агентство «Спутник Беларусь» запустило интернет-радио на русской и белорусской мовах. Ведомцами программы выступят теперешний керовник легендарных песняров Вячеслав Шарапов и ведомый музыка Александр Крывашеев, творчий псевдоним Александр Помидоров. Поведомляется, что это будут информационно-аналитичные и авторские программы. У них будет закранаться весь спектр громадско-политичного, экономичного, социального и культурного життя Беларуси и замежа. Гостями студии, как поведомляется, станут ведомые политики, громадские деячи, майстры мастацтваў і спартоўцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у петарде. 23 траўня у суде города Жодзіна разглядаліся адміністратыўныя справы актывістаў, затрыманых у суботу на мітынгу солідарнасці з прадпрымальнікамі. Як паведамлялася раней, 21 траўня актывісты прыбылі на жодзінскі рынак, дзе правялі мітынг, на якім зачыталі зварот да гандляроў і пакупнікоў. Яны пратэставалі супраць указа нумар 222 Александра Лукашэнкі, які забараняе гандляваць таварамі лёгкай прамысловасці без сертыфікатаў. Калі актывісты пайшлі па гандлёвых шэрагах, міліцыянты схапілі ўсіх шасцярых. На іх склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Грамадскія актывісты Алесь Макаеў, Павел Пракапуіч, Павел Старавойтаў і Міхась Латышаў да суда былі пад варты і правялі выходныя ў ізалятары часовага ўтрымання. Аднаго з затрыманых Алеся Абрамовіча па стане здароўя адпусцілі да суда дадому. Макаева аштрафавалі на 10,5 мільёнаў рублёў, 50 базавых велічыняў. Абрамовіча на 8,4, Пракапуіча на 5,25, Латышава і Старавойтава на 1,05 мільёна рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у петарде. Фейсбук апублікаваў інфармацыю аб запытах розных краін. У мінулым годзе ўлады в Беларусі зрабілі адзін запыт аб прадстаўленні даных пра карыстальніка. Фейсбук па гэтым запыце ніякай інфармацыі не даў.
Мы адказваем на сапраўдныя запыты, якія датычаць крымінальных спраў. Кожны запыт мы правяраем на наяўнасць прававой дасканаласці, і мы не адказваем на занадта шырокія і расплывістыя пытанні,
паведамляе адміністрацыя соцсеткі. Раней па інфармацыі Фейсбука Беларусь не рабіла ніякіх запытаў, і гэта першая спроба атрымаць інфармацыю пра карыстальніка. Напрыклад, украінскія ўлады за ліпень-снежань мінулага года зрабілі 9 запытаў і па 4 атрымалі інфармацыю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. Александр Лукашэнка знайшоў пазітыў у гандлёва-эканамічных адносінах Беларусі і Кубы. У панядзелак 23 траўня ён сустрэўся ў Мінску з першым намеснікам старшыні дзяржсавета і савета міністраў Кубы Мігелем Марыё Дыяс Канелем Бермудасам. Лукашэнка гаварыў пра станоўчыя тэндэнцыі, якія адзначаюцца.
У апошняе время наметились хорошие тенденции к увеличению товарооборота между нашими государствами и вообще хорошие тенденции в сфере торгово-экономического сотрудничества между нашими государствами.
Кіраўнік Беларусі заявіў, што наша краіна вітае нармалізацыю адносін Кубы і ЗША. Ён выказаў спадзяванне, што гэтыя працэсы станоўча паўплываюць на развіццё кубінскай эканомікі. Александр Лукашэнка перадаў найлепшыя пажаданні Фіделю Кастра і ў чарговы раз запрасіў старшыню дзяржсавета і савета міністраў Кубы Рауля Кастра наведаць Беларусь.
Штодзённая праграма «Петарда».
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи понеделку, 23 травня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.